Ahoj a dobrý den, moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává.
Hezký den všem, já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu, moje jméno je Adam Blišťan. Na tomhle místě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří podporujete politický podcast na platformě Hero Hero, kde najdete všechny díly jako první a to včetně bonusových částí. Nejinak tomu bude i u dnešního dílu, tentokrát živě ve studiu, tady kousek od IP Pavlova. Vítám Davida Antoše, se kterým si budeme povídat primárně o veřejném prostoru a všeho, co se ho týká. Ahoj a vítej.
Čau lidi a díky za pozvání, Adame.
Já doufám, že posluchači, kteří nejsou z Prahy, tak odpustí, že si budeme dneska asi hodně povídat o Praze, ale myslím, že ty věci, o kterých si se budeme bavit v té druhé části, tak jsou aplikovatelné potom vlastně na celou Českou republiku, možná na celý svět, tak uvidíme. Davide, ty pracuješ jako konzultant, to znamená práce máš asi víc než dost, přesto máš zajímavého koníčka. Na Twitteru popisuješ své cesty Prahou, popisuješ veřejný prostor, zástavbu a veřejný život, nebo možná to potom klidně specifikuj trošku líp, tak jak ses k tomu dostal a jak velkou část Prahy už si pokryl?
Jak velkou část jsem pokryl? No, myslel jsem si, že už pokryju všechno touhle dobou, ale ta Praha je fakt strašně velká, takže mám pořád pocit, že mi chybí ještě týden, ale asi mi toho chybí víc, ale pokryl jsem, myslím si, tak 80% plochy možná, nebo minimálně 80% zastavěný plochy, populace, všechny ty pole a podobně, a to mi ještě zbývá.
A to znamená, že jsi prošel jako fakt každou ulicí, nebo je to, že je nějaká čtvrť, tak tam projdeš tou hlavní třídou a to stačí?
Nechodím každou ulici, nemám na to úplně pevný pravidlo, ale chodím přibližně tak, abych viděl každý dům. A pokud je někde nějaká hodně repetitivní vilová čtvrť, tak projdu třeba každou druhou ulicí, nebo prostě tak, abych měl pocit, že jsem viděl všechno zajímavé. A na Twitteru se mi ozval, můžu tady pozdravit, nějaký kolega chodec, který si vyrobil sám sobě aplikaci, která vypadá trochu jako Pac-Man a chodí skutečně jakoby každou ulici, a kde prostě, když jako projde, tak ty aplikaci spolkne nějaký tam tu kolečko nebo něco takového. A to nedělám, to by mě asi nebavilo, ale obdivuju, že už je asi taky v půlce, takže a tento snad taky dojde celý.
No a jak ses k tomu dostal?
Já jsem vždycky hodně chodil po Praze, i takový jako zvláštní vzdálenosti, ze Smíchova do Krče, přes Brandovský most, si pamatuju před jako mnoha lety. A jednak mě to jako, mě baví chodit, nedělám žádný extrémní sporty, takže a to byla pro mě taková normální aktivita. Pak člověk prostě, když nemá auto, tak asi typicky chodí, kdyby chodil mezi tramvají a autobusem. Ale proč jsem začal teď chodit takhle jako intenzivně, je, protože se mi narodila před 2 rokama dcera, bylo to během covidu. A ono není moc co s dcerou takhle vaše z začátku, co se mohlo dělat. Potřebuje přebalit, nakrmit, pak spí a hodně z toho není úplně, nebo úplně na mě. Ale co jsem mohl dělat, je chodit s ní ven a typicky u toho spala. A plus já jsem tehdy měl nakumulováno strašně moc dovolený, protože manželka není z Česka, takže jsme plánovali, že až se narodí, tak pojedeme za prarodičema na nějakou delší dobu, abychom dceru ukázali. A což pak nešlo kvůli covidu, protože 2 roky jsme nesměli vlastně cestovat tam, kam jsme potřebovali. A místo toho já jsem si tak naplánoval jeden měsíc, že to už určitě bude po covidu, protože tak krátce začínala objevovat vakcína. A jsem to tak si spočítal, že za 3 měsíce to už bude určitě všechno dobrý. A krátce za 3 měsíce byl přesně ten pražský lockdown, kdy člověk nesměl ani do Středočeského kraje. A já jsem měl 4 týdny dovolený, takže jsem začal tam jako zkoumat, jestli se dá dojít ze Smíchova na Hloubětí, na Dořeporyjí a Nerodotína a podobně. A všechno to jde, dceru to bavilo, a takže pak jsem prostě pokračoval.
No, dalo by se říct, a my to potom rozebereme, ale je nějaký obecný závěr z těch tvých cest, něco třeba, co bys mohl říct, jaká Praha je, kromě takových těch klišé, jako že je stověžatá, tak jaká je Praha doopravdy? Protože ty jsi ji možná poznal nejlíp ze všech lidí.
Tak doufám, že jsou jiní, kteří jako zkoumali. Dá se jinak poznávat Praha než chozením, určitě jako některé čtvrtě nejsou moc obohacující, že člověk projde takhle intenzivně, ale jako já mám teda Prahu strašně rád, já jsem z Prahy, jsem narozený v Praze, kdybych Prahu neměl rád, tak tady nedělám takovouhle věc, ale musím říct, že Praha je hlavně hrozně ošklivá. A jako obrovská část Prahy je vlastně strašně ošklivá. Nejsou to jenom jako nějaká individuální místa, ale celý čtvrtí, celý kilometry čtvereční jsou prostě strašně ošklivý. A člověk si to neuvědomuje, že tam normálně nechodí, nebo dokonce i nejsou zamýšlený tak, aby tam člověk chodil. Často chybí chodníky a jsou velký plochy, kam se moc chodit nedá. Ale ta část Prahy, kterou jako všichni považují za hezkou a kterou mají rádi, je jako nějaké širší centrum, ale velká část toho dál jako není vůbec hezký. A možná to je pravda o skoro všech městech a možná to dokonce tak byla pravda i historicky, že ty věci, které nám se zdají dneska krásný, jsou věci, které jednak přežily a pak se taky trochu vyčistily a upravily a najednou jsou zestárly a najednou vypadají hezký. A možná, že prostě jako smyslem měst není být sochou, ale smyslem měst je ubytovat dostatek lidí, kteří mají domov a spokojený život a na to není potřeba, aby byli všichni jako v úplně krásném prostředí. Ale stejně si myslím, že by mohlo být to hodně hezčí, kdybychom si trochu víc věnovali.
A když říkáš, že není hezká, nebo nevím, jestli si použil přímo slovo škaredá.
Ošklivá.
Tak máš tím na mysli spíš jako nějaké bývalé nebo brownfieldy bývalé třeba průmyslové zóny nebo spíš ty čtvrti typu Černý most, kde je to panelák vedle paneláku a na první pohled moc hezké nejsou.
No mně přijde úplně nejhorší satelitní vesnice, které jsou prostě, kde vůbec nic není. Kde, já chápu, že když tam člověk bydlí, tak tam má tu zahrádku a jako po ulicích nechodí. Ale když to má teda člověk projít, tak to je moje kritérium pro to, jestli je to hezký, jestli tam je hezký veřejný prostor, tak tam není vůbec nic. Často tam nejsou ani ty chodníky, nejsou tam, a zvláště v nových vesnicích není vidět ani na ty zahrádky, protože všichni mají velký betonový plot, jsou tam velký vjezdy do garáže, a často tam není ani strom v té ulici, není tam prostě vůbec nic. A protože je hrozně řídká taková čtvrť, tak tam nejsou ani žádné služby a často jsou dokonce zakázaný, že to je vyloženě rezidenční oblast. Nesmí se tam ani otevřít kadeřnictví.
To existuje, jo, taková vyhláška.
To řekli mi, že to tak je, že v Jesenici je vrej, to je tam mimo Prahu a v Jesenici v nějaké čtvrti se nemůže, si člověk nemůže otevřít ani to kadeřnictví. Nevím, jestli je to pravda, neznám tady detail jako plánování Jesenice, ale dá se v principu v nějakém jako domě zakázat nějaké smíšené funkce. Takže to je jedna věc. Druhá věc jsou sídliště, které já jsem ze sídliště, takže narozený na sídlišti, takže mám pro sídliště trochu jako vřelejší vztah k sídlištím než možná někteří. Ale taky to není něco, kam by se šel úplně jako člověk kochat. A taky druhá jako podobný problém je, že tam často skoro nic není. Je to něco lepší než těch satelitek, protože tam bydlí prostě hodně lidí, ale málo lidí tam skutečně bydlí. Většina lidí tam prostě přespává. A člověk tam jde stěží nějakou jako jednu pizzerii a večerku dneska. A jinak je to vlastně strašně prázdný a všechno je strašně daleko, takže hrozně trvá, než člověk se dostane k něčemu zajímavému. A pak jsou takový, jako jdeme tomu brownfieldy, nebo takové jako prostory, které někde zbyly. A to často mohou být třeba i zeleně, a kde prostě není nic, kde nejsou lidi, kde není nic, kde to někdo přijde jednou za čas posekat. A jinak tam vůbec nic není. Je tam často i špína, protože prostě, když tam nic není, tak tam nalítávají různý jako igelitový pytlíky a podobné věci. A když okolo toho nebydlí lidi, tak tam opravdu jako vůbec nic není. Někdy ty místa nejsou ošklivý, jenom jsou hrozně podvyužitý. Třeba na Bohdálci jeden ten, nevím, jestli to je Tršiv vrch nebo ten druhý. A tam se skoro nedá dostat, takže tam nikdo nechodí. A je to vlastně docela hezký les, jenom je jako úplně pustý. Nikdo tam prostě člověk nepotká ani přes den, ani o víkendu, ani jako nikdy téměř nikoho, že tam není co dělat a je to vlastně i nepříjemný. To skoro nepříjemný přes takový místa chodit, protože tak přece jenom nepůsobí to bezpečně, když člověk nepotká v celém lese nikoho.
Já když se bavím s lidma z Prahy, tak si myslím, že většina by chtěla bydlet typicky na Vinohradech, v Karlíně a nikoho jsem moc neslyšel, že by chtěl bydlet na Černém mostě, se omlouvám všem, kteří tam bydlí, ale není to myšleno jako urážka. Co podle tebe, nebo dá se říct, co definuje, nebo co mají společného ty čtvrtě, kde lidi chtějí bydlet versus ty sídliště nebo ty satelitní domky? Je to právě ten veřejný prostor, který prostě chybí?
Jsou i lidi, kteří preferují vlastně třeba i sídliště. A má to některé přednosti, nějaký lidi mají prostě rádi, že mají kolem sebe hodně zeleně, se mají na co koukat z okna typicky. A jedna velká přednost sídliště podle mě je, že to je vlastně většina sídlišť má velký kus, kde skoro nejsou auta. Kde sice auta možná parkují na malých ulicích, ale ty ulice nejsou průjezdný. A tím pádem já jsem v dětství jezdil na kole a po našem sídlišti Krč a bylo úplně jasný, kam smím jet a kam nesmím jet, protože prostě to byl takový obdelník ohraničený a frekventovanou silnicí a uvnitř je vlastně skoro úplně bezpečno. Samozřejmě někdy tam někdo někoho srazí, nedávno se to tam přesně stalo, ale je to relativně strašně vzácný. A což si nebo na těch Vinohradech nebo teď byli na Smíchově úplně neumím jako podobně představit. Ale asi jako já se určitě shoduju v tom, že Vinohrady, Smíchov, Letná jsou jako lepší čtvrtě nebo příjemnější čtvrtě pro většinu lidí na pro bydlení. A myslím, že co to má společného je jako jednak vysoká hustota, protože prostě, aby člověk měl dostatečně blízko funkce, které chce mít blízko a nemusel neustále někam dojíždět, tak kolem něho musí být hodně lidí, protože jinak se to prostě nezaplatí. A smíšený funkce, takže to není jenom rezidenční, ale jsou tam nakonec i ty kanceláře někde poblíž, takže to nežije jenom o víkendech, ale uživí to služby přes den a podobně. A myslím, že dobře uspořádaná zeleň, a že jako to není v rozporu s tou hustotou a myslím, lepší mít stromovku, než mít takové ty jako přetrávničky před každým domem, na kterých jenom jako chodí si vyčurat psy. A je lepší mít zeleň, která je taky vlastně hustá, která slouží nějakému účelu. A to může znamenat, že v ulicích je lepší mít stromy než jako vertikální zeleň, než tady nějaké trávničky, ale pak zase mít vedle jakoby opravdu pěkný park, do kterého chodí lidi, který je upravený, který má všechno možnou vybavenost. A určitě nějaký jako význam má blízkost k centru, že člověk může dojet na kole nebo dojít pěšky a všude, kde potřebuje všichni zaměstnání, což nakonec je nějakým způsobem omezení, protože samozřejmě nemůže 1,5 milionu lidí bydlet jako v pěší vzdálenosti od sebe, ale při nějakém jako rozptýlení zaměstnání, rozptýlení služeb a podobně po Praze by to aspoň mohlo být jako pravidlem, že toho je ve vašem okolí hodně, že člověk nemusí jako kyvadlově dojíždět tam a zpátky každé ráno.
Já bydlím na Barrandově a tam to přesně vlastně ty nové baráky, nebo jak to nazvat, vypadají tak, že každá má před sebou něco jako hezký trávníček, který ale je moc malý na to, aby si tam člověk udělal, já nevím, piknik, ale má ho každý jako vedle sebe ten barák a chybí tam třeba nějaký, i když tam je samozřejmě kousek obrovský park, ale proč nevznikají dneska ty čtvrti, které jsou podle mě asi objektivně jako příjemné k životu, jako jsou třeba ty Vinohrady nebo Letná a vzniká všechno, co se vlastně staví vypadá, já nevím, jestli spíš jako ten Černý most, to bych asi tomu křivdil, ale nejsou to rozhodně nové Vinohrady.
A já myslím, to kombinace dvou věcí, za jedno můžou auta, to je oblíbené téma, auta můžou skoro za všechno, a auta prostě mění, jako Vinohrady nejsou, by dneska nebylo legální postavit tak, jak jsou, a jedním z důvodů je, že by potřebovali daleko větší kapacity parkování, což by znamenalo buď to každý Petr Bednár měl na to hezkou grafiku a by to znamenalo zbořit každý druhý blok a dát tam, postavit tam sídlo parkoviště a nebo mít všude podzemní garáže, což je strašně drahý. A typicky to pak vede k takovým oškovým budovám, kde jsou jako ty garáže nejsou úplně zakopané do země, aby se trošku ušetřilo, taková podsada a vlastně to vypadá jako vlastně ohyzně to okolí. A i mimochodem je taková jako jedna bloková zástavba ve Vršovicích, vlastně naproti tomu Chemapou, co chtějí zbořit, a která je přesně taková, že jako vypadá to vlastně jako bloková zástavba, ale má to takový jako zbytečný trávníček kolem sebe, což znamená, že se kolem toho nedá, kolem té fasády nedá projít vlastně, nemůže být živá, nemůže tam žádné služby, protože je prostě zeď. A jestli se nemýlím, tak tam mají tu nezakopanou garáž, takže vlastně ten dům začíná až o, já nevím, metr nad zemí. Takže jedna věc jsou auta, druhá věc jsou jako všechna ostatní regulace, která vlastně zakazuje vinohrady. A jedna část je tak jako jsou parkovací minima, kdy vlastně regulace nařizuje, kolik musí mít nová stavba parkovacích míst, přes kterou skoro jakoby nejede vlak a mimochodem většina developmentu splňuje ty parkovací minima přesně. To znamená, a zdá se, že kdyby ta minima byla nižší, tak by sami stavebníci preferovali mít těch parkovacích míst méně. Takže to není výsledkem nějakého tady jako tržní poptávky po autech, ale je to vlastně svým způsobem dotování a parkování majiteli a pozemků. A podobný pravidla fungují na platína například na zeleň, kde jsou nějaké takové jako koeficienty zeleně, které se složitě počítají, jako za kolik bodů je popínová rostlina, za kolik bodů je trávní, za kolik bodů je co. A které zase jsou v podstatě nesplnitelné v té hustotě vinohrad. A já bych je osobně si myslel, že jako zeleň má vlastně, jako si říct, město, kde má být ucelená zeleň, kde má být nějaký park, kde má být stromořadí, a co kde má být. A ne to nechávat jenom na nějaké jako otrocké koeficienty, že prostě to musí jít x metrů na metr čtvereční v rámci každé parcely, a že pak to vede k takovýmhle jako hluchým místům. To je ještě jako jeden faktor, který v tom se liší vinohrady. Já to hodně vidím, já chodím a navštěvuji vlastně každý hřbitov, kolem kterého projdu, protože si myslím, že jsou hřbitovy fascinující místo. Je zajímavý tam vidět lidi, kteří žili před nějakou delší dobou a dříve se lidé psali profese, říkanky, různé vzkazy na náhrobky. A u těch, co jsou třeba 100 let, 150 let staré, člověk často vidí něco jako řezník a majitel realit. A což bylo velmi jakoby běžné, že někdo, kdo určitě nebyl chudý, ale někdo, kdo byl prostě bohatý, ale nebyl někdo, kdo by v dnešních podmínkách byl, nevím, milionář, ale nebyl by miliardář, tak si postavil činžák na vinohradech, kde možná bydlel ona, jeho rodina, ostatní byty by to rozprodal, nebo pronajímal, nebo nějakým způsobem jinak zpeněžil. A to se dneska strašně málo kdy děje. A jedním z důvodů je, že stavební řízení a územní plánování je tak strašně zdlouhavý a komplexní, a že žádný řezník jako nevyloží se úspěry do toho, aby tímhle procházel. A možná druhým efektem je ty povinné garáže, které nemá jako jsou neekonomické budovat pro jednotlivé menší parcely. Takže typicky na novém, nová výstavba na Smíchově, a se postaví vlastně jeden velký dům, který se potom esteticky rozbije na nějaké části, aby to nevypadalo, že to je jeden dům, ale vlastně to je jeden obrovský monolit, který sdílí garáže dohromady. Je tam jenom jeden vjezd a vlastně tam celá podkopaná jedna velká garáž. A což znamená, že to prostě můžou stavit jenom velký developeři a ty domy vznikají také ve stejný čas, vypadají vlastně podobně, když se trošku rozbíjí a není tam ten proces takového jako přirozeného doplňování parcel, který probíhá na vinohradech.
A na západě bych řekl, nebo četl jsem několik zpráv o tom, že na západě se právě o těch parkovacích minim upouští, tak vede to potom třeba k nějakému efektu, že se staví levněji, jednodušeji a má to potom i třeba dopad na ceny bytů?
Mm-hmm. No pokud vím, tak my máme jeden z nejvyšších minim snad na světě. Takže určitě jsou jinde, určitě prostory buď to snížit nebo úplně zrušit. Řada měst, dokonce i ve Spojených státech, kde by si člověk myslel, že to je taková automobilová kultura, tak minima prostě plošně ruší. A některá města dokonce naopak zavedla maxima, protože ono nakonec parkování znamená, většina parkovacích míst něčím zaplní a když se zaplní, tak tam bude to auto, když tam je to auto, tak ho někdo používá, a když ho někdo používá, tak se zaplní ulice. Má to vlastně spíš negativní dopad na lidi okolo vás než pozitivní. A jedním z argumentů, proč ve Spojených státech speciálně se to upouští, je, že ono nakonec auto nevlastní každý. Ono tak jako zdá, ale spousta lidí auto prostě nemá, že se nemůže dovolit, speciálně provoz. A typicky ho nemají chudší lidi. A typicky to znamená, že tím zbytečně prodražujete, řekněme, sociální výstavbu nebo výstavbu na místech nebo typů bytů, a pro lidi, kteří jako mají hluboko do kapsy a potřebují stavět co nejjednodušeji, nejlevněji a nejrychleji. A viděl jsem příklady, myslím, že to bylo z Kalifornie, a přesně takovýhle domů na jakoby ne úplně hezkém místě, dejme tomu, blízko hromadné dopravy, bez garáží, a o desítky procent to zlevnilo výstavu pro nájmy, kdyby museli mít garáže.
Já jsem někde četl v článku, přiznám se, že teďka už ho nedohledám, ale kdyby mi někdo nevěřil, tak to zkusím, že garáže ovlivňují až někde mezi 10 až 30% ceny toho bytu, protože se tím pádem prodraží celá ta výstavba. Ono třeba jako ty podzemní garáže jsou právě většinou extrémně drahé a tak
uvidíme. Já jsem nechtěl říct procento, protože jsem si to přesně nepamatoval, ale 10 až 30 takhle nějak si to vybavuju někde v tom rozmezí.
Tak možná jsme četli podobný článek. Je tohle věc, která je daná na území zákonem jako Českou republikou, nebo to může si určit každé město?
Ne, má to, může si to určit každé město, jsou to pražské stavební předpisy, které prostě tam mají nějaké číslo, počet aut na, počet parkovacích míst na jednotku, nebo dokonce i na komerční služby je to podobně, na nevím, počet zákazníků, co tam přijdou, na metr čtvereční a tak dál. A Praha by klidně mohla říct, že to je nula. A klidně by si tam mohla tuhle tu část toho vyškrtnout, nebo to snížit, nebo s tím udělat celkem cokoliv.
Za chvíli budou volby, tak je z nějaká ze stran, kde vidíte tu snahu přiblížit se třeba tomu západu. Často slýcháme, že patříme na západ, tak bude někdo prosazovat nulu v parkovacích minimech nebo minimálně třeba snížením, aby jsme my, co budeme volit, byť poprvé v Praze, viděli tu naději?
No, několik stran to naznačovalo, včetně Stanu a Pirátů, ale pak jako 4 roky a nic se nepřihodilo. Ono vždycky v volbách je moc brzo a před volbama už zase moc pozdě, takže se to prostě nestalo. A pokud vím, tak Solidarita, Zelení a sociální demokraté to mají vyloženě napsané v programu.
To znamená, parkovací minima je asi jedna věc, která ceny bytů zdražuje. Všichni asi, není potřeba asi říkat, že ceny bytů jsou vysoké, nebo takhle, jsou na nějakých historických maximech, můžeme se potom bavit o tom, jestli ty ceny jsou vysoké, nebo prostě nemá třeba smysl, aby někteří lidi ten byt kupovali a může jim celý život v pohodě stačit nájem, ale je ještě něco takhle zásadního, třeba ve stavebních předpisech nebo kvůli tomu, jak se staví, kromě té délky, kterou jste zmínil, co prodražuje ty byty?
No, já myslím, že nakonec to není. Já jsem ekonomem vzděláním a já věřím a myslím, že jsou na to jako celkem dobré příklady ze světa, že pokud nejsou omezení výstavby, tak nakonec ten trh, poptávka, nabídka se jakoby ustálí na nějaké rovnovážné ceně, která víceméně odpovídá nákladům plus nějakému přiměřenému zisku. Protože prostě, když lidi chtějí víc bytů, no, tak je někdo postaví. A oni nakonec prostě budou a možná to chvilku trvá a možná nebudou na tom místě přesně, kde by ho každý chtěl. Ale nakonec prostě i ten jako Houston za cenu toho, že má je na šířku asi 100 km, a tak prostě má relativně dostupné bydlení a dostatek bytů. A problém v Praze je, že i kdyby někdo chtěl postavit prostě byty navíc, tak to prostě jakoby není možný. Je to prostě administrativně zakázaný víceméně. A jedna věc je vlastně zónování, že některé jako historické vilové čtvrti jako se nedovoluje, často se zmiňuje charakter území, nebo v Čakovicích jsem teď viděl, že nějaké místní hnutí chce zachovat vesnický charakter Čakovic. A prostě místa, která by měla vyrůst, kde hodnota pozemků a blízkost k centru, blízkost k jiným funkcím a poptávka, aby jako křičela potom, aby domek pro jednu rodinu nahradil dům pro 8 rodin, tak to prostě není možný, protože to je zakázaný územním plánem a nikdo to v územním řízení nepovolí a nový metropolitní plán na tom mění málo.
A navíc ještě není schválen nebo ani představen, jestli se nepletu, ne?
Nejspíš ne, myslím, že představen je, ale jestli se někdy schválí, to je vůbec otázka.
A připravuje se už hrozně dlouho, že jo? Jestli.
A každý 4 roky se zase připravuje znova, takže věřím, že po volbách zase bude poptávka ho předělávat. Pak jsou zemí, které jsou rozvojové, a typicky tady ty brownfieldy a pořád podobně, a kde ale zase jako poptávka, aby tam ty domy byly teď, a ty domy tam nejsou teď, protože nejdřív musí proběhnout studie, pak to Marnika řekne, že tam toho je moc, a pak se to různě jako prodiskutovává, pak jsou zase volby, takže politici z městských částí jsou vždycky proti, pak je zase po volbách, je tam jiná koalice, takže vlastně ty věci se strašně jako protahují a těch pár úspěchů, co tady je, teď ten Smíchovce roste, je takové jako fusnutí do moře a toho, co by bylo potřeba. A vlastně jediný, já jsem vlastně byl šokovaný z toho, kolik v Praze ještě pořád roste satelitních vesnic. A uvnitř hranic Prahy, ne ve Středočeském kraji, ale uvnitř Prahy, a kolik mizí a potenciálních jako velkých ploch, kde by mohly vzniknout ty nové vinohrady, a rostou tam takové jako vesnice nebo satelity ve stylu Phoenixu, kde nejsou chodníky, kde prostě jsou jenom auta, nedá se tam vlastně kilometr daleko, není autobusová zastávka, nejsou průjezdný, prostě není to součást města. A překvapivě tohle je zrovna ta věc, kterou jednak nechritizují žádný, nechritizují Falarmu, a věc, o které se moc nemluví, ale na plochu a to zabírá zdaleka nejvíc místa ze všech developmentů, daleko víc než nějaké tady nuselské pivovary a nádraží Žižkov a podobně, kterým se věnuje, nebo tady ten dům teď na Praze 5, který starostka nechce.
Jo, k tomu se chci dostat.
To jsou vlastně úplně zanedbatelné věci, relativně zanedbatelné věci. A ten skutečný rozvoj, co se někde děje, jsou pole u Hrnčířů, kde teď roste nová vesnice, a které by měly být jako podle mě daleko, daleko více zahuštěný a pak by měly násobně vyšší kapacitu, než to, co tam roste teď a byly by daleko menším problémem pro dopravu. A kolem metra D je spousta rozvojových oblastí, které snad se jako rozvinou, ale i tam jsou protesty, že od toho to tam není, že už se tam nikdo nevejde, že charakteru zemí je krásný, že divočina, příroda a tak dál. A takže vlastně je jako strašně těžký kdekoliv cokoliv postavit, ne protože na to nejsou peníze, ne protože to není poptávka, ne protože by to stavitelé nechtěli, ale protože to prostě někdo zakáže. Není snad jediná stavba v Praze, která by nebyla jako kontroverzní natolik, že by se strašně protahovala, neustále někdo proti ní protestoval.
A proč můžou vyrůst tyhle satelitní městečka, nemůžou tam vyrůst nové vinohrady, je to proto, že proti satelitním městečkům jakoby nikdo nebrojí, nebo že ten developer třeba nemá peníze na to, protože asi bude mnohem dražší postavit několikapatrový dům, než takový ty klasický domeček, kde dole většinu místa zabírá parkovací místo pro to auto a nahoře je byt. De facto, že takhle často podle mě teďka vypadají, když jsem se díval ty domy v těch satelitních městech.
No já myslím, že za to může zonování nakonec, že prostě tam je nějaké omezení.
Pardon, co je zonování?
Jako metropolitní plán má třeba rozkrájený území celý Prahy na takové čtverečky, kde je napsaný, jaký je nejvíc podlaží, co tam se může postavit. Mm-hmm. A spousta těch z těch míst má prostě strašně nízkou jako povolenou hustotu a zástavby. A často z důvodu, že tam není udělaná doprava, že prostě jako lidi nemají rádi velký domy, najednou by už nebo Čakovice by nebyly vesnicí, ale staly by se vinohradama, prostě jako lidi mají rádi ten svůj domeček a nechtějí, aby vedle nich vyrostlo něco většího. Takže já myslím, že to je nakonec prostě tím, že se to jako lokálně se tomu zabrání. Samozřejmě v některých místech by to vyžadovalo nějakou větší součinnost, že u Dubče je přesně takový trojúhelník, co jsem tak se jako měřil prstem, tak je asi tak velký jako ty vinohrady, ale na to, aby tam ty vinohrady vznikly, tak by to musel někdo trochu jako rozmyslet, musel by se tam dostat asi metro nebo tramvaj nebo nějakým způsobem řešit obslužnost, což město z nějakého důvodu jako neumí nebo nedělá. A místo toho tam vznikají takovou slámovou metodou, jako FINEP tam staví takové jako nové sídliště, a takovou slámovou metodou, že prostě má kus pozemku, tam postaví nějaké domy, nemá to nějakou, jako nenavazuje to na nic jiného, a pak tam někdo jiný zase udloubne z druhé strany kousíček a takhle se to jako zaceluje ta mezera. Ale jako není to, vinohrady to nejsou prostě, není to žádný ucelený uliční plán, ucelená čtvrť.
My jsme párkrát narazili na město, tak myslíte si, že město je v tomhle laxní, že málo zasahuje do toho veřejného prostoru a nechává všechno na těch developerech, protože třeba ani nemá tu ambici nebo nemá tu představu, jak by to mělo vypadat?
No já mám osobně pocit, že se čím dál tím větší, že se tady územní plánování a rozvoj, jako, a to je asi taková historická poválečná změna možná v celém světě, začala strašně moc zabývat jednotlivýma domama a je strašně moc pravidel na to, co se v domě smí postavit, nesmí postavit. Teď ty největší nesmysly nebo některé z těch největších nesmyslů se zrušily snad tenhle týden, doufám, a, že musíte mít dvoje dveře od obytné místnosti a záchoda, takže tam vznikaly takové ty předsínky. A to jsem netušil, že ještě pořád platilo do teďka, ale tak snad to konečně teď zruší. Takže takový jako mikrořízení toho, jak má vypadat jednotová budova, kolik to mají parkovacích stání, se přece může jako ten vlastník rozhodnout sám, jestli potřebuje auto nebo nepotřebuje auto. A místo toho se nevěnuje dost pozornosti tomu, to je jako mezi. A že tady máte ty parcely, tam každý postaví, co chce. A potom naopak by mělo se město věnovat tomu, že tam je ta správná infrastruktura, je ta správná doprava, vypadá to hezky, jsou tam parky. A to se mi zdá, že se často právě háže na ty developery, že se říká, jak to, že mi developer nepostavil školu, no já nevím, jestli má developer stavět školy. A to by možná mělo dělat město. A možná s tím pak souvisí, že město to prostě nemá příjmy. A že příjmy města jsou relativně malý, a nebo jsou malý vůči tomu, co všechno musí město platit a prostě nemá dost peněz na to, aby investoval do veřejné infrastruktury, což mě přivádí k mému dalšímu oblíbenému tématu, a že mě být vyšší daně z nemovitosti nebo daně z půdy a z toho by pak mělo město financovat ty veřejné vybavení a nejenom spolehat na to, že to nějaký developer velké oblasti udělá za něj.
No mám pocit, že se právě často, a řekl bych možná dost neoprávněně, vnáší ta kritika, nebo to asi řekněte vy jste tady větší odborník než já, ale snáší kritika právě na developery, že někde vystaví tu zástavbu, ale už tam jako nemyslí na ty přesně občanskou vybavenost, představme si pod tím cokoliv, tak vy říkáte, že tohle by neměla být úloha developera, protože ono to vlastně když zkusím jakoby vyřknout nějaký závěr z toho, tak ono to v konečném důsledku vlastně prodražuje tu stavbu, protože ten developer na to někde ty peníze musí vzít, takže zdraží ceny bytu.
No, já si dokonce myslím, že to možná nic neprodražuje v tuhle chvíli, protože teď je těch bytů tak málo, že na nich ten zisk uděláte každopádně. A to znamená, tam jakoby nefunguje ta logika, že se to nějaká jako přirážka nad náklady. Ty to prostě to prodáte za tolik, za kolik se to lidi koupí, ale jistě to koupí za strašně moc peněz. Takže a dokonce snad myslím, že to ani jako nic, možná trošku zmenšuje zisky developerů. Ale to asi není správný stav, že prostě těch bytů se staví tak strašně málo, že po každém se jakoby lidé skočí. A já myslím, že to jako jeden efekt je, že to zase škodí to malým developerům, malým stavebníkům, který nemůžou tohle nabídnout. Těžko postaví celou čtvrť a sídliště a podobně. A to by možná mělo dělat město, že řekne, tady takhle to má vypadat, tady bude park, tady bude náměstí, tady bude zastávka metra a teď každý si kupte klidně tady jednu parcelu a postavte si ten svůj jako malej řadový dům nebo činžák na tom místě. A to vlastně jako by neexistuje vůbec. Takový typ výstavby v Praze snad jako po válce už jako se nikdy nestane, já nevím. To rozhodně v poslední době taková žádná výstavba neexistuje. Jsou samozřejmě nějaký jako individuální stavebníci, co dělají nějaké parcele, zvětší něco, přestaví, předělají, a je to vlastně relativně malá část, není to standardem. A myslím si, že ty developeři to potom často jako nedělají dobře. Je to pravda, že já nevím, jako spolu, prostě já jsem ještě neviděl budovu od jako spolu, která by nebyla strašně hnusná. A se můžeme dostat k tomu, jestli má být město krásné, nebo jestli to, že lidi bydlí v domech jako spolu, je vlastně jako fajn, že naše bydlení a mají to za trošku nižší cenu než jinde. Ale asi historicky některé ty jako příšery, co vznikly v 90. letech a později, jako prostě nebyly dobré věci. Ale otázka je, kolik z toho je, protože to tak vyžadují předpisy, protože to tak chtěli lidi a protože možná není správný developerům starost o to veřejné, o to mezi a přenechávat, protože nakonec oni na tom jako ve chvíli, kdy prodají ty byty, tak už jim je to skoro jedno. A jestli tam budou dopady na to, že lidi budou jezdit z Vesce u Prahy nebo z Jesenice každý den autem a všechny silnice mezi Vescem a Václavským náměstím kvůli tomu budou odporný, protože tam budou plný aut hluku, špíny, tak to je nezajímá, že jo? Protože to v jejich kalkulaci nehraje žádnou roli, než to město by to zajímat mělo. A přesně tady tyhle ty, všechno, co je mezi těma soukromýma parcelama, by mělo město jako daleko více hlídat a více řešit samo.
Já právě často slýchám, že třeba ty zástavby nebo ty nové budovy, které vznikají od developerů, nejsou moc hezké, nebo že jsou třeba všechny stejné, bez nápadu. Na druhou stranu potom třeba ten projekt, který vzniká tady, my nejsme tady, ale vzniká na Smíchově, Lihovar, tak vím, že tam se mají tisknout snad fasády na 3D tiskárně a díval jsem se, že tam 3KK z 90 metrů čtverečních stojí 15,9 milionů, takže jako, že asi to je přesně o tom, že chceme ty byty hezké, chceme levné a to jsou asi, a chceme je rychle, což je takový ten klasický trojúhelník, že to všechno prostě dohromady nejde, tak to byla možná jenom taková poznámka, že asi je fajn, když je tady i třeba ekospol, který sice jako, kde člověk si asi nebude dělat fotit ten dům na Instagram, ale nabídne to bydlení dostupný.
Já myslím, že jako jedna věc, která dělala starý města hezký, je, že se nestavili jako takové monolity. Ono často prostě to pak, třeba Nový Karlín je to příkladem, a ten mě se prostě jakoby nelíbí. Když vidím z Holešovic, tak je to, říká se tomu, spreadsheet architektura, že to jsou prostě okna, sloupky a všechno to je vlastně taky jenom čtverečky, vedle jeden vedle druhého, nemá to vůbec žádný detail, žádnou jako nic na co se koukat. Ale jeden z problémů je, že to postavil jako převážně jeden developer, a který prostě to tam nasázel tak, jak to uznal za vhodný, ve stejný čas, ve stejném, co se v tu chvíli frčelo. A to, že by se jako domy stavili během času, a se trošku rozlišný, každý tam dodal svůj vlastní vkus. Mně se strašně líbí domy, a který si evidentně stavili lidi sami, a kde jsou nějaké říkanky, často to, protože to byla první republika nebo před ním, často to jsou nějaké vlastenecké veršovánky a podobně. A to tomu dodává nějakého ducha, co developeři, asi jako velký developer nemá důvod ani schopnost udělat. A druhá věc je, že taky bychom možná měli akceptovat, že většina jako budov se staví na to, aby se pak zase zbořili. Že jako v Japonsku je Tokio jaký jako vzor, musím se tam někdy vypravit. A když se podíváte na Street View, s kočárkem, když se podíváte na Street View, tak Tokio je vlastně jako relativně velká část Tokio je vlastně ošklivá, ale funguje to v pohodě, je tam dostupné bydlení, jsou kolem dostupné služby a vlastně to nepříliš plánované nebo regulované město. Ale taky se akceptuje, že většina domů se zase zboří nějakou chvíli. Protože většina budov historicky se vždycky zase zbořila. Ono jako se zachovalo vlastně relativně málo z toho, co se kdy někdy postavilo. A možná ten ekospol jako nevadí, pokud to akceptujeme to, že se dá přestavět nebo zbořit. A že to není už město jako donavždy. A to samé se týká sídlišť. Tedy jako pokusy chránit konce celá sídliště proti jakémukoliv novému rozvoji, výměně, zboření místní zámošky pod argumentem, že v 60. letech se stavilo už jako perfektní sídliště a tak už to má vždy zůstat. A jako takhle Praha nevypadá. Všechno, co je v Praze hezký, je důsledkem toho, že se něco zbořilo, přistavilo, předělalo, a že se to vyvíjelo. A ne, že jsme teď se dostali do bodu, kdy už je Praha dokonalá, už jako nesnese žádnou další změnu.
To je vlastně v plánu nebo v reportu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, že Praha je vlastně hrozně málo hustá oproti některým dalším městům, takže ono asi prostoru pro výstavbu, pro doplňování těch nedokonalých bloků je asi dost.
No já myslím, že
jakože jinými slovy, v Praze je kde stavět.
Tak Praha podle mě, jako jeden protiargument je, že Praha zahrnuje části, které jiná podobná města už nezahrnují, že tady ty právě okrajové satelity a některé lesy a pole a podobně a už by v některých městech jako nepatřily do perimetru Prahy. Já si myslím, že ale i kdybychom něco jako odřezali z těch okrajovějších částí, a tak bude jako pořád spousta místa, kde se dá něco doplnit těch jako polí v Praze. A nejsou to vždycky jenom pole úplně na okraji, jsou to často pole mezi dvěma sídlišti a podobně. Je obrovské množství. Já si myslím, že pole mají být ne ve městě, ale za městem. A spíše než potom zase byty, které, nebo domky, které zaplavují ty pole kousek dál. A je spousta domků, které jsou spousta domů a bytů, domů, které jsou vlastně jakoby hodně nízké, až už to jsou ty vilové čtvrti, které by prostě šly zahustit. A nebo je tady spousta domů, která třeba je řadové domy, které mají nebo blokové domy, které mají třeba dvě poschodí. A včera jsem viděl v Kobylisích jedno takový domek, tam by se vešlo, já nevím, to bylo 7 domů. A každý mohl dostat nějakých 5 pater navíc a každé patero, dejme tomu jeden byt, takže 35 bytů, to už jsme na to je jedna ulice na jednom místě a takových je určitě spousta. Takže jak do výšky, tak do jako většího zahuštění a naopak pokud možno co nejméně do šířky a do zaplňování všeho, co je daleko, špatně dopravně obslužné a co je mimo Prahu.
Vy jste už jednou zmínil alarm, ze kterým, že pokud někdo nezná internetový deník, doufám, že to říkám správně, nebo server. A řekl bych, že vy se s nima shodnete na jedné věci, a sice, že je potřeba stavět, nebo už ani na tom
ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že tohle tu potřebu právě lidé kolem alarmu natolik relativizují tím, že zdůrazňují prázdné byty a podobně, a že to potom vede k tomu, co mi včera psal na Twitteru Václav Láska, který říká, že se bytu staví spousta, je jich tady dost, jsou všechny prázdné, takže už nic stavět nemusíme na Praze 5. Takže já si právě myslím, že alarm ve skutečnosti neakcentuje výstavbu jako to řešení, jako to důležitou věc. A když už, tak veškerá výstavba musí být jako pokud možno veřejná a soukromá výstavba nefunguje, což prostě, jako já nejsem proti veřejné výstavbě, ale mě je vlastně jako jedno, kdo postaví ty chybějící byty. A pokud to má postavit město, budiš, má to svoje úskalí, ať už je to korupce a nějaké jako jako obecně asi věříme, že soukromý sektor je v něčem efektivnější.
Tak a pardon, si tady můžu takovou otázku lomeno vsuvku. Ono město vlastně musí projít úplně stejným stavebním řízením jako kdokoliv jiný, že jo? Takže ono nestaví rychleji.
Ano, přesně tak. Jako asi jedna výhoda je, že nakonec to, co to hodně zpomaluje, je odpor městských částí a veřejnosti. A když vám přijde jako do sousedství Central Group, tak se lidi asi aktivizují trochu více, než když přijde tady pražská developerská společnost. Ale nevím, jestli to vůbec pravda, protože vlastně všechny projekty, co mají, tak okamžitě vyvolali hodně podobnou reakci, jako když to dělá soukromý developer. Takže vlastně ani nevím, jestli jsou schopni to dělat rychleji a lépe.
Pardon, já jsem skočil do řeči, ale nevím, jestli víte, kde jste předtím přestal, ale já teda zkusím rozvinout tu debatu. Myslel jsem teda, že se shodnete na tom, že je potřeba stavět, ale když ani na tom ne, ale tak dejme tomu, že jste se shodli, tak vy vlastně ale říkáte, že, a už jste to trošku naznačil, že jedno, jaké byty se staví, že je důležité, aby se ty byty stavěly, zatímco ta druhá strana nebo ten druhý názor říká, že je důležité, aby se stavěly byty dostupné pro možná některé profese nebo pro sociálně slabší lidi, aby to nebyly ty byty, které vznikají třeba v Lihovaru za 15 milionů, za 16 milionů 3KK, tak pomůžou nám i takovéhle byty, když se jich bude stavit hodně k tomu, aby jsme si my obyčejní lidé, řadoví občané, mohli ten byt jednou koupit?
No, to, čemu se občas říká dostupné bydlení, to znamená dotované bydlení. To znamená, že vy postavíte úplně stejný byt a nepronajmete ho za tržní cenu, ale pronajmete ho za nějakou definovanou nižší cenu tomu, koho si vyberete. A jak psal teď v rozhovoru Petr Hlaváček radu novinářům, že teda novináři nejsou ta privilegovaná jako skupina lidí, jako nevím, hasiči, úředníci, učitelé, takže by se nedostali v nějakém jako pořadníku na byt z městské, dotovaný byt v městském vlastnictví, ale pokud si dají nějaký poloviční úvazek na nějaké škole, tak už by na to dosáhli, takže jako mrk, máte taky šanci. A to znamená, vede to vlastně k jako vytvoření takového jako dvojího trhu, kdy na jednom máte přídělové byty za dotovanou cenu a na druhé máte pořád tu tržní cenu. A když z něho ty byty vlastně odstraníte z toho z toho trhu, tak pro lidi, kteří zbývají, to znamená typicky střední třída, dejme tomu, nebo prostě neprivilegované profese, lidi, kteří nemají nějaký důvod, který by mu nějaká komise schválila, tak pro ně bude naopak dražší, protože prostě těch bytů pro ně dostupných, nebo těch, které si mohou oni pronajmout, oni koupit, bude méně, protože bude více v tom druhé skupině, v té přídělové. A druhý problém je, že to dotované byty potom zase, vy si jich nemůžete, nejsou moc likvidní. Možná, že někdo by radši dostal byt v Petrovicích a k tomu nějakou hotovost, aby mu to udělalo větší radost a mohl by to víc použít na to, aby v životě prosperoval. Ale on prostě zrovna dostal byt na Smíchově v nové výstavbě, který je sice krásný, a on ho nemůže pronajmout dál, a nemůže ho vyměnit za peníze ani za nějakou dávku, za nic, prostě tam musí bydlet, i když on vlastně nepotřebuje, nebo potřebuje něco hodně jiného. A takže tohle to nahrazování, já bych řekl nahrazování trhu, což by možná někdo považoval, že to je jako dobře, ale tohle nahrazování jako osobního rozhodování vlastně, a jaký je ten můj anglický trade-off, jaký je ten můj poměr mezi tím, jaký jsou moje preference, jestli potřebuju krásný byt za hodně peněz, nebo menší byt, ale mít naopak ty peníze, a tohle z toho vlastně mizí. Takže řešit sociální problémy účelovými dávkami, vlastně přídělovým systémem, se já myslím, že není úplně vhodný. Ale zároveň, kéž by se stavily byty, jsou argumenty, že jsou nějaké skupiny, které prostě na normálním trhu nemůžou fungovat, typicky etnické menšiny, některé typy lidí, samoživitelky se zmiňují podobně, kterým prostě běžný trh nepronajme byt za stejnou cenu minimálně ne, možná mají nějakou přirážku rizikovou a podobně. Takže já nemám problém s tím, aby město stavilo byty nebo klidně kupovalo, a cokoliv město má dělat, a nakonec je prostě důležité, abych byl dost, aby bylo dost pro všechny, nejenom pro samoživitelky, ale i pro všechny ostatní, co ve městě chtějí bydlet.
OK. Já vlastně jsem teďka přemýšlel nad tím, jak tu diskuzi ještě dál rozvinout. Jo, tady mám teďka otázku, kterou chci ještě položit a potom se dostat k tomu závěrečnému bloku asi, protože si povídám už 46 minut, hrozně to letí. Tohle téma je samozřejmě obrovsky komplexní, takže doufám, že posluchače to zatím baví. A ten pojem nebo to téma, který jsem chtěl zmínit a které taky často rozebíráte na Twitteru, tak je gentrifikace, což asi můžu zkusit zjednodušeně vysvětlit, tak je vlastně nahrazování, jakože ti kvůli tomu, že se staví nová výstavba, tak se do určité lokality stěhují spíš movitější lidi, kvůli čemuž dochází k růstu cen těch bytů, služeb a tak dále. Možná klidně to vysvětlete trošku líp. Tak je ta gentrifikace něco, co, doufám, že takhle vyslovuji, že to neříkáme nějaký boomer, ale je tohle něco, co se reálně děje a je to špatně?
Já gentrifikaci vnímám jako nakonec vlastně zkrášlení, jakože čtvrť, která dříve byla levná, protože byla ošklivá, a tak si něco stane a už je hezká a tím pádem se zdraží.
Je to třeba příklad, pardon, že vám do toho skáču, Karlína, když tam byly povodně.
Může to být příklad Karlína. Uh-huh. A to je jako těžce se mi přemýšlí o něčem takovém, že to je špatně, protože a vlastně jako v konečném důsledku opakem gentrifikace by bylo jako rozhazovat odpadky po ulicích a jaderný odpad jako vstřikovat do domů a nevím co. Jako ano, samozřejmě, když budeme mít strašně hnusný vybydlené město s obrovskou kriminalitou, kde nic nefunguje, tak to je taky jedna cesta, jak Praha může být hodně levným městem. A určitě, jako když budou vše běhat krysy, tak se jako ceny nájmu výrazně klesnou. Ale to jako na to snad nechceme. Chceme mít jako zároveň dostupné město a zároveň krásné město. A nepopiratelně to má nějaké sociální dopady, pokud v Karlíně někdo bydlel dlouhou dobu jako nájemník. Pokud tam byl jako vlastník, tak nakonec vlastně mu to i prospívá, což vzhledem k tomu, jaké procento bydlení v Česku je ve vlastním místě, je jako vlastně většina lidí vlastně benefituje z gentrifikace, ale pokud jste v nájmu v nějaké chudé čtvrti a zvýší se tam nájmy, tak jako vás to nakonec vytlačí a musíte měnit jako nejenom místo bydlení, ale často práci, zaměstnání, školu a tak dále, což nepopiratelně má nějaké jako negativní dopady. A potíž je, že jako kromě toho, že bychom rozhazovali odpadky po těch jako čtvrtích nebo je nechávali záměrně chátrat, pamatuju si, že mi kdysi někdo říkal, že je hezké, že na Žižkově nebo v Holešovicích nejsou stromy v ulicích, protože by to jenom zdražilo nájmy v okolí. Tak pokud jako nerezignujeme na to, že prostě jako nechceme mít hnusné město, tak to moc jako jiné řešení nemá. Kromě toho, že pokud budeme dostatečně stavět, tak ono bude nakonec levně hezké čtvrti, tak bude nakonec levně nebo levněji všude. A nejvíc, co podporuje gentrifikaci San Franciska, je to, že se tam prostě dost nestaví. Takže když vám zdraží, když každá garáž stojí jak roční plat v Google, tak prostě nakonec vytlačíte lidi každopádně, i když jsou dokonce i hnusný, protože tam prostě za každou cenu bude chtít někdo bydlet. A jsou některé studie, které říkají, že minimálně krátkodobě i výstavba v dané lokalitě naopak snižuje nájmy. I dokonce jako v tom samotném místě, protože prostě jenom nějaký množství lidí, kteří chtějí bude na Smíchově, takže když tam postavíte najednou 30 tisíc bytů tady, nebo čtvrt pro 30 tisíc lidí, tak krátkodobě to minimálně sníží, protože to nasaturuje prostě tu poptávku po Smíchově, takže dokonce na tu Smíchově to možná jako ty nájmy v nejbezprostředním okolí spíše klesnou. Nevím, to jsou asi jakoby smíšený, věřím, že jsou i studie opačné. Ale v principu mi přijde, že jako s gentrifikací se dá bojovat jenom tím, že jako poskytnu alternativu, kam se ty lidé mohou přestěhovat a celkově snížím cenovou hladinu bydlení v Praze, a ne tím, že budu čtvrtě udržovat ošklivé a špatně použitelné.
Mě pobavilo to, jak jste to říkal s tím stromem, protože já jsem zase někde od někoho četl na Twitteru, že říkal, že on je rád, že v jeho ulici nejsou stromy, protože parkoval někde ve vedlejší a tam mu potom z toho stromu posral, pardon za to slovo, pták, auto, a takže on by jako v té své ulici žádný stromy nechtěl, tak to mě jako překvapilo, nebo jako je to hodně zvláštní přístup, přičemž stromy jsou super, že by se dalo asi říct, že očividně jakoby fakticky, nebo je jasný, že ochlazujou všechno kolem, ale to bychom se asi potom dostali do dalšího tématu. Nicméně já jsem se chtěl zeptat na Vídeň, nevím, jste byl ve Vídni, říkal jste, že do Tokia se teprve chystáte, tak mám pocit, že Vídeň je taková, jak to říct, jako meka, ke které vzhlížíme jako k tomu městu, kde jsou ty, kde je spousta nájemního bydlení, dostupných bytů, že tam je velký fond bytový v rukou města, takže jako ukázka toho, že když staví město, tak to funguje, tak souhlasil byste s tím, nebo máte Vídeň rád?
Moc ne, ona je taková placatá, já jako určitě bych radši bydlel v Praze, přesto jsem říkal, že je ošklivá, tak bych radši bydlel v Praze.
Lepší škaredá Praha než placatá Vídeň.
Než placatá Vídeň, ano. Ale jako určitě Vídeň je jeden z funkčnějších modelů, ale co se jako neříká dostatečně nahlas, je, že tam se taky strašně staví. A ono sice město a staví se soukromě, mimochodem. Většina výstavby ve Vídni, jestli se nemýlím, 2/3, a jsou soukromí developeři, soukromá výstavba. A věci, které se staví typicky třeba, nedávno jsem tam byl jsem projížděl kolem nové zastávky metra ve Vídni, a tam se stavím rakodrapy, tam jsou věci, které se v Praze nestaví jako v podstatě skoro vůbec nikde, v extrémní hustotě. Jsou úzké ulice, vysoké domy, a určitě tam bude hustota jako násobně vyšší než jako metra a prosek a tady v Praze. Takže jako první věc je, že se prostě musí stavět daleko víc. A druhá věc, toto, že jako spousta lidí bydlí v nájmu městských bytů, a to je OK. A jenom prostě Praha jako tam historicky není. To, že se tady v podstatě rozkradly městské byty v 90. letech, teď už je to snad dokonce trestné, ale tehdy ten samý čin se prostě tady jako spousta lidí přišel k bytu tímhle způsobem. Znamená, že Praha tam není jako ani náznakem. To znamená, to bude, jako, i kdyby Praha teď investoval obrovskou část svého rozpočtu na nákup bytů, tak to bude teda desítky let, než by se dostala na úroveň Vídně, za cenu toho, že nebude mít peníze na jiné věci, které potřebuje dělat. Takže ono, jako to Vídní bychom, bylo fajn, kdybychom byli, ale nejsme a v dohledné době určitě nebudeme. A řešením A tady jako bytové krize nebude to, že Praha bude stavět 1000 bytů ročně.
Zajímavé je teďka, vy už jste to předtím nakousl, ten nový bytový dům, který by měl vzniknout vedle Portheimky na Pražském Smíchově. Pro ty, co možná, co tuhle kauzu neznají, tak jestli se nepletu, tak byla vyhlášena architektonická soutěž, kterou vyhrál ten návrh, který byl představen, měla by to právě postavit pražská developerská společnost, to znamená, že by to měly být byty města, a ohradila se proti tomu ODSka s tím, že to narušuje charakter Smíchova, tak je přesně tohle, nebo je to podle vás, jako já si chápu, co mi řeknete, ale můžeme vůbec v Praze víc stavět, pokud nebude nějaká celospolečenská shoda, že možná nemusíme, jako, jak to říct, jako nemusíme být všichni odborníci na to, jestli se tam ten byt hodí, nebo ten barák hodí, jenom protože mě se možná nelíbí, ale jako prostě, aby se hlavně začalo stavět, nemělo by se, já nevím, jako víc o tom mluvit veřejně, mělo by se to udělat třeba téma voleb, protože mám pocit, že jakože to pořád téma voleb. Není, teď jsem to tak jako nějak toho na vás hodil hrozně moc, tak klidně řekněte, co vás k tomu napadá.
No, je to zoufalý. Já si myslím, jako zaprvé si myslím, že strašně moc pozornosti věnujeme těm jako vlastně málo kapacitním věcem, že Alarm se věnuje Nusovskému pivovaru, to je jako úplně normální čtvrť, která bude naprosto přiměřená k čemkoliv, co bylo okolo, a plochou je to zanedbatelný v porovnání s těma satelitama, v porovnání s golfovým satelitem, jsem byl včírem, a v hostivaři, který prostě jako plochu zabírá úplně stejně jako daleko víc než Nusovský pivovar, ale nějak se o něm jako nikdy nepsalo a je to daleko jako strašnější výstavba. A pak druhá věc je, že ty městské části prostě, já jsem ze čtyřky, mám trvé ještě na čtyřce, a já tam snad nepůjdu volit vůbec na městskou část, protože prostě neexistuje strana, která by v kapitole bydlení, územní rozvoj neměla, musíme si posvětit na development a udržet charakter území. A prostě tady jako není v tuhle chvíli snad žádná politická strana, která by se za to jako hlasitě přihlásila, na městských částech opravdu vůbec žádná snad. A čest nějakým jako drobným výjimkám. A i na té jako velké Praze to všichni zmiňují tak jako hodně potichu. A takže tady já si myslím, že existuje nějaká poptávka po straně, která by řekla stavět, ale strany to vidí jinak a nevím, zatím se k tomu nedostali k tomu, aby to zkusili. A konkrétně v Smíchově to je jako úplně absurdní. Prostě a to hnusné parkoviště vedle hnusné silnice, který je zázrak, že někdo tam bude chtít bydlet, takže se to dá slušně zastavět. A ten návrh je jako nadstandardní v kvalitě. A já mám osobně rád takovou trochu jako tradicionalistický přístup k výstavbě, ale taková architektura se u nás jako nedělá vůbec v tuhle chvíli. A v rámci toho, co se staví, to je prostě patří mezi ty nejlepší. Zároveň to není dům, který musí být nádherný, je to prostě obyčejný dům v obyčejné ulici, a který bude jistě jako sloužit mnoha rodinám velmi šťastně, pokud se postaví. Vlastně vůbec nechápu tu kauzu, proč se to stalo. Jestli něco, tak ten dům je příliš nízký. A on dodržuje zástavbu domů okolo, a kde já věřím, že bychom měli postupně růst jako do výšky, že možná tam nemůže jim rakodráp, ale není důvod, protože tam o dvě patra nemohlo být navíc. Je to nárožní dům a před ním je spousta místa a určitě by tam mohlo být o dvě patra víc a sloužit své funkci ještě lépe. Takže argument, že je příliš objemný, je jako úplně absurdní. Tam byl úplně stejný dům, tam byl až ještě po válce, poté, než byl zbořen. A takže vlastně je to doplnění jako úplně stejného objemu, stylu, a co už tam jednou stálo.
Já jsem rád, pokud jste doposlouchali až sem. Doufám, že vás to zatím baví. Chtěl bych se omluvit, protože jsem si uvědomil na konci, že jsem Davidovi Antošovi občas stykal, občas vykal, takže to mohlo být trochu matoucí. Ale pokud vás to baví, tak ani tentokrát to nemusí být úplný konec podcastu, protože vznikla i bonusová část, kde jsme se bavili o tom, jak lidi motivovat k tomu, aby podporovali výstavbu ve svém okolí, respektive když třeba ne úplně podporovali, tak aspoň ji neblokovali. David Antoš navrhl nějaká řešení nebo popsal nějakou praxi, která by mohla fungovat. Mluvili jsme taky o tom, kdo by měl možná převzít zodpovědnost za výstavbu v Praze tak, aby to fungovalo lépe a nebylo to tolik ovlivněno aktuální politickou náladou, ale opravdu existoval nějaký dlouhodobější plán. A k tomu opět host David Antoš uvedl nějaké příklady z Japonska a ze Spojených států amerických, které ukazují, jak to taky může fungovat. Takže tuhle bonusovou část najdete na Hero Hero, to je herohero.co/politický podcast. Budu rád, pokud budete politický podcast odebírat i na Instagramu nebo mě osobně na Twitteru. Díky moc za váš čas, za to, že jste doposlouchali až sem, a pokud se neuvidíme na Hero Hero, tak se budu těšit zase na slyšenou u dalšího dílu.